Poco mispäällik.
Poco mispäällik.
Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Täna räägime sellisest põnevast teemast nagu loomemajandus. Täpsemalt sellest, kas loomeinimesed ja raha käivad kokku. Oleme distantsilt ühenduses näitleja Kristjan Lüüsiga. Kristjan, tere tulemast saatesse ja räägi veidi endast, kes sa oled, kust sa tuled, millega sa tegeled.
Tervist! Mina olen Kristjan Lüüs, mina olen muidu Tartu poiss, aga praegu olen Tallinnas. Ma olen siis Eesti vabakutsane näitleja. Lõpetasin Viljandi Kultuuriakadeemia 10. lennu ja olen siis ka enda nii-öelda teatri musta kasti asutajaliige, enda kursa teatri siis. Ma ei tea, rohkem, mis minust ikka.
Eks me jõuame
Tõtan,
siis
ja, katsun saat... ära elada ja...
Eks me jõuame siin saate käigus veel sinu kohta siis täpsemalt teada saada, aga alustame
Absoluutselt.
Ka... sellise mänguga, et ma olen igalt saate külaliselt küsinud kolm sellist küsimust, millele siis ootaks väga huvitavat vastust. Et,
oi, kohe peab huvitav olema. No, nii.
Et, sinu esimene taskuraha. Kas sa mäletad, mis see oli, kui suur nii. See oli ja mida sa sellega peale hakkasid?
No esimene mõte läheb kohe selle peale, et kui ma koolis ema endis kaas, aga tegelikult ma sain isegi veel varem, kui isa käis meil külas, no meil oli siuke, et isa ja ema ei elanud koos, kui isa käis külas, siis ta oli pannud mingid sendid nagu väikse karbikese sisse ja siis igakord nagu tõi mulle siukse nagu väikse aarde laeka ja siis mul oli siuke põrsas, milles ma kogusin autoraha. Ma olin ise mingi, tõesti mingi 3-4-5 ajata. See oli päris nagu naljakas mõelda tagasi. Aga see oli minu taskuraha, kohe hakkasin kõrvale investeerima nii-öelda.
Autoraha,
siis oli targem kui praegu.
Kas siis nagu päris autoraha või mingi mänguautoraha?
Ja, ei, päris autoraha ikka.
Aa, kohe juba 3-4-5 aastaselt päris hea.
Muidugi.
Aga said see raha siis kokku?
Meil olid igas siuksed mängud, et pead autode marke nimetama, kõik see oli väga tähtis tollel hetkel.
Aga kas sa said see raha siis kokku? Kümnendaks
ei saanud, ma iga aastaid tegin seda, aga lõpuks siis tuli mingisugune lõbustuspark ja siis ma võisin lõbustusparkis enam-vähem sõita enda raha eest. Seda ei olnud väga palju nagu kogunud ka.
Okei, okay, aga vähemalt oli unistus, mille jaoks siis sa proovusid vähemalt.
Ja see oli. See oli väga tugevalt ja aastaid.
Mm-hmm. Aga mille jaoks nüüd sa viimati raha kogusid?
Ma kogusin viimati raha, ma ei teagi, kes on kogumine, aga ma pigem siis nagu hoidsin raha ja katsusin seda mitte kulutada. No, see ongi võimselt kogumine, jah. Väga jah, defineerisid Kristjan, et abikaasa tuleb 25. juubel oktoobris. Aga no, vaat nüüd ongi väga hea sellest rahast siis nii-öelda elada.
Okei, okay, et sünnipäeva raha siis praegu... pigem kasutate igapäevaseks.
Ei, no see ei otseselt ei olnud nagu, et sünnipäeva raha ja ega mu abikaasa tegelikult ei teadnud ka, et ma seda nagu selle jaoks hoiama. Ma lihtsalt mõtlesin, et noh, et võibolla siis tahab teha suuremat pidu, aga noh, nüüd on lihtsalt hea, et on raha, mille eest elad. Nüüd, kus kultuuriinimestel nii-öelda on veidi vabam siuke puhkuse periood.
Vabam graafik. Aga milline on olnud sinu elus selline suurim raha raiskamine?
Oh, ma ei oskagi öelda. See on kõik sõltub nii palju kontekstist. Ma võin praegu... ma isegi mõtlesin, et võibolla oleks sellel adekvaatne vastata, et nüüd viimasel ajal kõige suurem raha raiskamine on olnud... Kui ma mõtlen siuks asja peale nagu videomängud ja videomängudes on võimalik osta midagi videomängu sees päris raha eest. Ja siis mõtlen, et kes on see loll, kes selle eest raha välja käib, sest see ei ole ju päriselt asi, vaata. Seda ei ole tegelikult olemas. Kristjan Lüüs .
mis need videomängud on siis täpsemalt ?
Mul on , ma pean disclaimeriks ära ütlema , ma mängin ka häid mänge , aga kuna ma saan nagu läbi headset'i sõpradega , eriti praegusel ajal nagu suhelda , no isegi Tallinnas , sellest üle Eesti ikkagi sõpradega , siis me mängime siukest mängu nagu Fortnite . Ja seal saab siis nii-öelda koos mängida ja siis seal tulevad , sa saad nii-öelda uusi style või siukseid skin'e osta oma sellele avatarile , siis näed siuke lahe välja .
Vau , see tundub tõesti
nagu . mõtled ikka , et noh , et pikalt mängid seda mängu , siis mõtled , et noh , et miks ma siis ei või lahe välja näha ja ma ei tea , siuksed noh , hakkad vabandama mingid eriti .
Aga enne kui me liigume selliste tõsisemate rahateemade juurde , räägi veidi , milline on vabakutselise näitleja igapäevaelu . et kuidas see välja näeb nii-öelda , et ilmselt ei ole 9-5 kontoris istumine , vaid ilmselt see näeb selline rutiin teistmoodi kuidagi välja või kas on üldse rutiini vabakutselise näitlejana ?
Vabakutselise näitlejana , kui mul on näiteks teatriprotsess , nii-öelda lavastusprotsess on käsil , siis mul on nagu rutiinsem natukene , sest 2 kuud on niisugune iga päev käib proovides , lõpuks on esietendus ja siis on etendused . Aga kui on näiteks vabam periood või teed mõnda filmi või teleseriaali , siis võtted reeglina on nagu kontsentreeritud võimalikult nagu lühikesteks spurtideks , ehk siis on 1 päev võtet või on 3 päeva võtet , ja siis on küll see , et suurem osa nädalast võib olla vaba , nii et minule vabakutselise näitlejana tihti nädalapäevad rohkem ei loe kui see , et ma vaatan , et mul on kolmapäeval mingisugune õhtu juhtimine , sest mul ei pruugi olla nädalal väga palju üldse nagu asju , kus ma käin tööl nii-öelda .
Aga kuidas sa ennast nii-öelda motiveerid , et kas on sul raske kuidagi seda motivatsiooni leida või kuidagi sa oled harjunud sellega , et see ongi sinu nii-öelda terve elu
no,
olnud
eks see motiveerimine on alati siukene , et mingi hetk toimub siukene väsimine ja sellega tuleb lihtsalt arvestada . Aga noh , näiteks ma mäletan , viimane siuke motiveerimine oli see , et kui ma tegin rohkem õhtujuhtimisi , siis ma mõtlesin mingi hetk iga kord , kui ma olin selle vastu võtnud , et issand , nüüd mul on siuke kohustus ja siia tuleb nii palju inimesi ja siuke vastutus ja miks ma võtsin vastu siukse töö , aga kui ma teen seda , siis on tore . ja siis ma mõtlesin , et tegelikult mulle meeldib ka teha stand-up'i ja kuna minu kadunud juhendaja professor härra Kalju Komissarov ütles , et igast tööst tuleb leida suhkrutükk , siis olen ma kasutanud seda nii-öelda stand-up'i ära õhtujuhtimisena , sest ma olen vaadanud , eks ole , need Oscari tohutud open monoloogid , seal tehakse alguses väike siuke stand-up'it , nii et ma olen hakanud neid asju kokku panema ja siis muutus järsku huvitavaks , et ahah , nüüd ma saan neid asju siin ära katsetada ja proovida ja nüüd ma hakkasin nagu pigem ootama neid , et saaks õhtut juhtida , et nagu kuidagi kihvtilt ära jälle teha .
Et tegid selle asja enda jaoks kuidagi nagu huvitavamaks ja meeldivamaks .
just nimelt , ja .
Aga milline on olnud sinu enda arvates selline kõige ägedam roll , mis sa oled saanud teha ?
Oi , seda on nii raske öelda , sellepärast
kõik on ägedad
see ongi tõesti , ma olen nii tänulik ikkagi sellele vabakutselise elule , et ma saan teha nii paljude erinevate inimestega koostööd ja nii palju huvitavaid asju . Et see elu viib lihtsalt nii kihvtidesse kohtadesse , et mida muidu ei näekski võib-olla .
Aga selline suurim roll siis , et sa oled osalenud ju erinevates reklaamides ja teinud õhtujuhtimisi ja nii edasi , aga milline selline siis kõige suurem roll sinu jaoks siis ?
No teatrilaval oli see hiljuti Gerda Kordemetsa lavastus ERMi teatris Ööpiltnikud , kus ma mängisin nimiosa , mitte küll nimiosa jah , Ööpiltnikud , härra Ööpiltnikud , ei , aga olin seal nii-öelda siis peaosas . Filmidest on väga suured rollid olnud , näiteks Päevad , mis ajasid segadusse oli siuke nagu suurem kõrvalosa , neid on sinna mujale ka jagunud ja no muidugi Kättemaksukontoris olen nüüd uurija . Kui nüüd nii-öelda
väikeste tüdrukute lemmik ilmselt siis .
Oo jah , see on see sari , mis kunagi ei sure , see on Tulevane õnne 13 .
jaa , väga lahe . aga liikudes edasi nüüd ikkagi selle praeguse kriisiolukorra juurde, et ma saan aru, et su abikaasa on samamoodi näitleja, et kuidas see kriisiolukord on siis teie pere rahakotti mõjutanud, et ilmselt teie mõlema sissetulekud on siis praegu ikkagi vähenenud?
No, oleme nüüd ausad, Maris veel lõpetab lavaka viimast kursust, nii et tegelikult tema veel päris näitleja, sellises töötav näitleja veel ei ole, kuigi nad teevad enda diplomilavastusi teatrites ja saavad selle eest väikese kopika. Aga kuna ma olen harjunud sellega, et ma olen nii-öelda nagu meie pere ainus sissetulekuallikas, siis see ei ole väga palju rohkem mõjutanud, lihtsalt ma tean kogu aeg palju meil enam vähem raha on ja kuna lihtsalt antud hetkel on võimalik niimoodi teha, et kui see nii-öelda eriolukord peale tuli ja 2 kuud minu tööd ära kukkus, siis lihtsalt on olnud seni maani piisavalt raha, et nagu võtta seda kui puhkust, saad rahulikult lugeda, teha asju, ei pea nagu närveerima.
Ehk siis teil oli mingisugune väikene rasvakiht ikkagi olemas?
No midagi oli kogunenud ja olema ausad, päris huvitavaltel viisidel on saadud ka tegelikult eriolukorra ajal nagu mingisugused töid. Et üks töö, mis ei läinud küll käiku, aga mis oli natukene naljakas ka, et tehti mul siuke pakkumine, et nädala aega elan ühes siukses showkorteris, mis on uues majas ja siis teeme seal videosid iga päev ja näitame, kui lahe korteris on. Ja et püsige kodus, aga selle jaoks me pidime enam vähem sõitma sinna korterist iga päev, et seda teha, aga no see oli ikkagi umbes niimoodi, et me olime autoga sõitsime ja me ei reaalselt ei kohanud kedagi.
Aga no, eks ettevõtjad on ka,
jah? Kodus mingid jah, erinevaid videosid tervitad siin üht ja teist teatud lastele, et püsige kodus ja peske käsi ja siis üht teist ikka tuleb.
Et ettevõtjad on ka ikkagi altid leidma uusi võimalusi praegu, ma saan aru.
Ei, absoluutselt. Ma olen aru saanud, et tegelikult on inimesed, kes praegu nagu puhkavad, sest praegu on suurepärane võimalus aeg maha võtta ja teha asju, mida sa muidu kogu aeg edasi lükkad. Mis ongi väga ilus, inimesed on perekondadega ja remondivad ja teevad asju. Aga siis on mingid tüübid, kes mõtlevad, et okei, kuidas selles olukorras nagu inimese aidata, kuidas selles olukorras panna asjad enda kasuks tööle. Ja väga huvitavad lahendused. Minu meelest müts maha näiteks Kalmeties, kes tegi toidupangale siuks annetuse ja tegi mingi kifti stand-upi üle 40 000 lihtsalt teenis ja kogus sinna.
Ja,
see on väga lahe müts maha tõesti.
Pead järgi tegema siis.
No jah, võt oleks mul siuks, et jah, kui Kalmetil need ettevõtte.
Aga millised on sellised nipid, mille abil te praegu nii-öelda hakkama saate, et kas te olete pidanud millegist ka näiteks praegu loobuma või ülevaatama, ma ei tea, mida te sööte näiteks, et kas on mingid kohti, kus te olete pidanud reaalselt nagu nii-öelda rihma koomale tõmbama?
Rihma otseselt ei ole pidanud kokku tõmbama, sest kõige tähtsam ongi praegu ikkagi süüa hästi, mitte nagu hästi, vaid et nagu kvaliteetselt, tervislikult hoida enda vaimset tervist, kas siis mul abikaasa teeb näiteks joogat, ma ise teen ka mingisugust trenni, kohe hakkab parem või siis mediteerid, väga palju aitab rahustada nii-öelda, aga pigem ongi asi see jah, et see siseruumis passimine ja võibolla korter on selline väike koht ka, et mingi hetk lihtsalt on vaja sellist ruumi, et siis on vaja käia nagu jalutamas ja kuskil nagu õhutamas ka pead.
Jah, ja see on nagu hea isenest, et see on kõik ju tasuta mediteerimine, jooga, jalutamine,
absoluutselt,
et mida saab teha.
Ja nii ilused ilmad on ka olnud, et täitsa lõpp. Muidugi ma ei tea, kui see eriolukord nüüd kestab ja tuleb see tore suvi, eestlased ju sulavad niimoodi välja, kui nad juba rabades käivad.
Läheb massi kogunemisteks.
See läheb ja päris huvitavaks.
Aga minnes nüüd sinu lapsepõlve juurde, et väga palju meie hoiakud ja suhtumine rahasse saab alguse lapsepõlvest, et sa rääkisid sellest rahakogumisest, mis et sul isa tõi karbiga sente ja sa kogusid nagu auto jaoks raha, aga milliseid õpetussõnu ja kas üldse kodus sulle väiksena jagati vanemate poolt?
Seda kindlasti, kuna mina olen üles kasvanud perekonnas, kus on vanaema ja ema nii-öelda nagu üksikema. Isa küll nii-öelda toetas ja oli olemas, aga ikkagi nagu üksikema. Ja siis ema ütles, et võlg on võõra oma. Et pigem nagu ära osta endale mingeid asju, laena kokku raha selle jaoks, et pärast oled võlavanglas nii-öelda. Et pigem ela nagu tagasihoidlikumalt. Nüüd on naljakas vaadata, kuidas ma nagu elan. Mul on praegu see, et kui ma ikkagi leian mingi kihvti mänguasja nii-öelda, suur mees nagu ma olen, aga kui ma leian nii-öelda, nagu oli mul see elektriline longboard, mis on tegelikult väljaminek ja ei ole võib-olla kõige mõistlikum ost mingi 25, 6, 7 aastaselt mehelt, eks ole, siis ma ikkagi olen seda endale lubanud, sest ma mõtlen teisipidi jälle, et elame ühe korra ja kui see nagu panka katki ei tee, siis on ju põnev proovida.
Aga sa oled need suuremad ostud siis nagu see elektriline longboard teinud siis kogutud rahast või sa oledki võtnud kuskilt selle jaoks nii-öelda laenu?
Pigem on see, et ei, laenu ma ei ole ikkagi võtnud vist kunagi niimoodi. Pigem on see, et kui on raha mingi hetk, siis juba lihtsalt mõtleb nagu suuremates piirides. No see on samamoodi, et mingi hetk on rohkem raha, siis vaatad, et ah, nüüd saaks minna reisima näiteks. Et no jälle võib-olla mõistlik inimene paneks kõrvale, investeeriks, mõtleks tulevikule. Mitte Kristjan.
Ehk siis
Kristjan on hippi ja elab praeguses hetkes.
ma saan aru, et sul ongi see, et kodust tuli kaasa see põhimõte, et võlg on võõra oma. Ja siis sa praegu ikkagi käitud ja eladki niimoodi, et kui on raha, siis sa midagi endale lubad, lähed ka võib-olla reisima ja kui ei ole raha, siis sa nagu vaatadki, et kust siis saaks noh, kokku
Absoluutselt, ja
tõmmata ja
kusjuures väga huvitav fenomen, mida ma olen näinud, et kui on need hetked, kus on vähe tööd, ongi tõesti raha, kus sa pead lugema, et sul ongi need, nüüd on sul siukene arv eurosid päevas, siis see on minu jaoks ka väga huvitav hetk. Minu meelest see on nagu isegi natuke aktiveeriv ja võtab selle laiskust nagu ära, et nagu siis igat asja ei osta jälle. Mõtled rohkem osta läbi ja minu meelest on see nagu, aeg-ajalt on vaja seal ära käia, et nagu natukene panna perspektiivi jälle nagu mingeid väärtuseid.
sa oled praegu 29-aastane.
Jah, olen.
Jah. Millised on olnud sinu elus seni sellised suuremad ostud või väljaminekud, rahalises mõttes siis?
Ma peaks ütlema, et ilmselt on need olnud pulmad. Et olgugi, et meil olid nagu säästupulmad, aga no mitte nagu halvas mõttes, need olid ülilahedad pulmad, aga need olid lihtsalt sellised nagu perekonnaringis. Olid need ikkagi kallid.
Kas sa tahaksid jagada ka su suurusjärku, et kui palju see rahaliselt läks ja siis ka nippe, et meie kuulajad kindlasti on ka see üks
Absoluutselt,
teema,
muidugi.
mis huvitab inimesi.
Kogumispäeviku videoseriaalis ma natuke rääkisin ka sellest ja miks mitte sellest üle rääkida, et ilmselt kui sa tahad pulmi teha, siis pulmadeks ei ole võimalik hakata koguma. See oli kõige suurem viga, mida me tegime, kuna mina ei ole kunagi olnud see, et ma väikse tüdrukuna juba tahan, et mina suureks saades kindlasti abiellun ja hakkan selleks koguma, eks ole. Ei. Siis kui see mõte tuli, siis hakkasime kõrvale panema ja see on väga suur asi, mida tavaliselt ei kogu ära. See peaks olema kuskil 10 000, 20 000 on nagu tavaline siukene pulm, kui sul on ütleme 100 inimest, mis tuleb väga kiiresti täis. Aga meie võtsime siukseks hästi-hästi väikseks, et on ainult perekond. Meil oli vist 20 inimest kokku. Ja seal on nipp on selles, et kõik, mille ees on pulma, nii-öelda pulmatort, pulmakimp, võetakse juba, ma ei tea, vähemalt 2-3-kordne hind. Sest see peab olema nii-öelda see ideaalne, eks ole. See on see ideaalne päev, kus kõik peavad olema ideaalsed. Nii et siis sellepärast võetakse hästi kõrget hinda. Mida meie tegime, oli Maris, minu abikaasa, läks lillepoodi, ütles, et talle väga meeldivad sellised ja sellised lilled. Palun tehke mulle selleks kuupäevaks kimp. Kui ta selle kätte sai, oli ära maksnud, siis ütles, et väga ilus pulmakimp, aitäh. Ja siis oli näha, kuidas sellel müüjal need kaotatud rahad hääd silmede tagant kurbusena nagu niimoodi hinge pudenesid.
Okei, et pulma kimbu asemel siis saite tavalise kimbu ja seda sama ilus, aga sootsama.
Ja sama ilus, ja täpselt. Ja väga kivt asi, mida ma soovitan, ka pulma soeng, no kes see julgeb, ma tegin ise enda abikaasale. See oli see, et me võtsime kuskilt YouTube'ist tutoriali, sest tänapäeval on ju kõik need üleval. Üritasime teha. Olen nõus, et kaks korda ma nii-öelda harjutasin ja esimesed kaks korda täpselt ma tahtsin surra pärast ära, sest see oli lihtsalt nii raske ja punumine ja teed kõigi mingi 10 sõrmega erinevaid asju ja see on siukene nagu aah! Aga siis, kui sa seda lõpuks ära teed ja see on ilus, siis on see tõesti nagu veel nagu eriline kirjastordil.
Ja ise tehtud asju me hindame ka tavaliselt kõrgemalt kui kellegi teiste tehtud asju. Aga pulmade puhul üks kallimaid asju on ikkagi ka toitlustus. Et kuidas te selle lahendasite?
Toitlustus õnneks meil väga kalliks ei läinud just selle pärast, et meil oli 20 inimest. Toitlustuse me tellisime, see oli üks väheseid asju, mida me tellisime. Meil esinesid nii-öelda laulsid sõbrad. Mis oli väga ilus. Meil nii-öelda oli, tegime seal õnneval ees, seal üks nagu tsirtsti ära selle ja siis läksime Marta Guesthouse, mis oli meile siuke nagu inside koht, siuke väike õdus koht Tallinn väikses ajakesse ja seal olid siuksed õunapuud ja värgid ja seal olime niimoodi toredasti. Ise olime ära ehtinud ja.
Aga mis see suurusjärg siis umbes summaliselt oli, et sellist ilusat, intiimset pulmapidu korraldada?
Ma arvan, et meil võis tõesti olla 1000 kuni 2000 kuni 3000, sest isegi pulmakleit, no jumal tänatud, mul M on nii kuldsete kätega rätsep, et ta tegi nii ilusa pulmakleidi, isegi taskud olid sees ja neid ei olnud muidu näha. Kõik te olete pulmakleit, kus on taskud sees.
See on super, jo. Praktiline ka natuke.
Ja, iga naise unistus. Võib-olla mitte iga, aga noh.
See on jah moes see taskutega kleidid. Aga ja. Mis seal veel oli, et kas see pulma koht, see oli siis teil ka kuidagi saadud tutvuste kaudu? Mm-hmm. Okei, et siis põhimõtteliselt kulutused olidki toidule põhiline ja siis dekoratsiooni
me otsustasime, et midagi. Ja ei muidugi ja tegelikult seda väljaminekut nagu mõtlen oli ikkagi paari tuhande jagu, et see lõppkokkuvõttes ikkagi nagu detailidest tuleb kokku nii. Aga me otsustasime, et me investeerime siis nagu tagasi enda suhtesse, sest see on ju kõige tähtsam, eks ole, et sai näidata lähemale perekonnale, et nägid, tegime ära ja siis panime raha nii-öelda pulma reisi. Ja kuna see oli talve otsus, siis me läksime 3 nädalaks Tenerifele. Mina ei ole käinud seal, mul abikaasa oli kunagi ja siis olime seal palmi all.
No, 3 nädalat kõlab hästi, praegugi võiks.
See kõlab väga hästi kus juures, aga ütleme niimoodi, et 3. nädal teed hommikul jälle kardinad lahti, on jälle need palmid, jälle see sama päike igav. Kui me tulime tagasi pärast 3 nädalat sadas ja me lihtsalt olime väljas muru sees ja selle saju käes, et oh, my god, niigit suunil.
Okei.
Okay. Jälle hakkasin ära kaduma
ja. Jah, aga enam vähem oli aru saada, et palmidal oli igav ja siis koju tulles oli see rõõm ikkagi sellest Eestist.
No lõpuks ikkagi oli, jah.
Aga rääkides veel sellisest suurematest ostudest elus, mis on paratamatult, ütleme, saad 29, et statistika ja uuringud näitavad seda, et enne 30. eluaastat juba ikkagi inimesed mõtlevad enda kodu peale, isikliku kodu peale. Kuidas teie peres see on, et kas te olete sellele mõelnud, sellest rääkinud või siis tänapäeva noorte jaoks kodu omamine ei olegi nii prioriteetne?
Selles suhtes, et me oleme rääkinud, see on, ütleme, võibolla kõige kuumem teema üldse meie nii-öelda repertuaaris praegu, abielu repertuaaris, et tegelikult tahaks juba küll oma maja osta kuskile kas Tallinna külje äärde või kuskile, et oleks juba koht, mida ise nokitseda ja oleks juba täitsa oma. Mina kui vabakutseline näitleja, kes läbi OÜ maksab endale miinimumpalka, ilmselt pangad väga nagu juhei, kohe anname sulle raha, ei ole. Nii et mina olen pannud kõik enda muled sellesse korvi, et Maris Lüüs läheb
võtab laenu.
linnateatrisse tööle ja pangad vaatavad, et oo, see on ju töökoht ja me anname sulle raha.
Et siis naise peal on kõik panused pandud laenu saamisel.
Muidugi, mina olen teda 4 aastat siin nüüd tassinud. Viimane aeg, kui tema hakkab enda raskust tõmbama.
Aga kas te olete visualiseerinud seda nii-öelda kodu ka, et milline ta olema peaks, kui suur, noh, maja sa mainisid, aga mis seal nagu veel, et kas ta on sellise kõpitsemist vaja või on sellise, et
See
majad sisse?
varieerub, kusjuures kui me vaatseme Netflixist siukest toredat sarja nagu Tiny House Nation, mis on põhimõtteliselt võetakse vist mingi siukene nagu mingi platform, mida, kuhu sa saad panna nagu rattad all, mis on siuke nagu rekka selle asja, mida ta tarib ta kaasa selle alus ja sinna ehitatakse maja siukene ühekordne. Me mõtlesime nagu minna täiesti minimalismi peale ka, aga siis me võtsime kassi, saime aru, et ta oli juba siin Mustamäelgi liiga väike ja mõtlesime, et noh, et mitte liiga suurt maja, sest kõiksid üüratud majad nagu tunduvad natuke juba nagu miks, aga et oleks ka endal ruumi olla ja saaks kõik tehtud ja võib-olla ka tead pudinaid kunagi.
Pudinaid isegi, jah.
No
Tore.
võt, ei tea, või kunagi ei või teada, millal need tulevad.
Nii et plaan on olemas, aga selle konkretiseerimisega siis natukene veel läheb aega, ma saan aru, et... Aga kas
Jah,
praegu...
ja nüüd ma saan aru, et kinnisvara jumalad pigem toovad juba odavamad majad meile varsti siia õue peale või kuidas on siseinfo?
Siseinfo ei ole, aga avalik info on see, et kinnisvara hinnad tõepoolest veidi langevad, aga praegu vist arvatakse, et nii drastilist langust ikkagi ei tule, nagu oli siin eelmise kriisi ajal. Aga eks näis, eks see kõik sõltub sellest pisikesest koronaviirusest kokkuvõttes, kuidas tema siin
Ja no
toimetab.
kokkuvõttes ärme siis ei looda, et väga madalale lähevad, sest majandus võiks ikka kuidagi ellu jääda.
Täpselt, täpselt. Et see on kõik ju seotud süsteem. Aga
Absoluutselt.
Kas selle kodu ostmise jaoks, kas te praegu ka juba mingisuguseid samme olete teinud, et pannud paika, et nii iga kuu nüüd paneme X summa kõrvale või siis ikkagi ootate, et abikaasa lõpetaks kooli, hakkaks tööle ja siis hakkate alles mõtlema rohkem selle peale?
Antud ajaloolisel hetkel on juhtunud niimoodi, et väga ei ole see kõrvale panemine nagu rohkem aktiivselt ikkagi toimunud. Ilusike ümar mull, ühesõnaga ei, peaks tegema, aga teisipidi ei ole teinud.
Okei, okay, et
Aga noh,
peaks, aga...
ma mõtlen, et maja raha samamoodi ei kogu, nii et noh, nii kui, nii, kui sa kogud, siis on inflatsioon, eks ole, siis sa peaksid panema kuskile selle kasvama või investeerima kuskile.
No põhimõtteliselt on ikkagi...
Ma räägin, nagu see oleks mingi hiina keel, tegelikult see on võimalik ära õppida ja see lihtsalt vajab nagu vähekene keskendumist ja siis keskendumist mina otsingi kuskilt.
Sa peaksid kuulama siis meie kogumispäeviku podcasti episoodi, kus me rääkisime investeerimisest lihtsalt ja arusaadavalt. Et seal siis vist 50 minutiga rääkisime need põhitõed lahti ja võib-olla siis sealt saad sellise esimese motivatsiooni või sellise teadmiste
hulga. No, kuule, see on ju väga hea mõte.
Et pihta hakata. Et paratamatult isegi kui pank on nõus laenu andma, siis ikkagi mingi osa on vaja see oma finantseering, et see mingisugused säästud siis peaks olema ka endal juba kogutud selleks ajaks. Nii et go, 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 go! Praegu on hea aeg alustada kindlasti. Aga sa natuke ka kuskil tõid välja selle, et olete sellised keskkonnasõbrad. Kuidas te igapäevaselt käitute, et säästate nii keskkonda kui raha?
No ma arvan, et kõige tähtsam on siin tarbimisharjumused lihtsalt, et kui ostad pakendiga asja, siis pigem ostad mingisuguse loodussäästlikuma pakendiga või mida on võimalik rohkem taaskasutada paremini või siis eelistad pakendi vabatoodet. mis on üks asi ja teine on, kes rohkem on nagu keskkonnateemades sees, siis see, et mis toidulauda sa ise eelistad. Et kui suur ökoloogiline jälg on ka sellel.
Ehk see tähendab siis mida täpsemalt, et olete
No see
taimetoitlased?
triggerib kõik ja selle, põhimõtteliselt jah see, et me oleme taimetoitlased.
Aga räägi sellest natukene lähemalt, et kuidas see teie ellu jõudis, mis selle nii-öelda ajend oli, et kas te hakkasitegi kuidagi üks hetk mõtlema selle jalajälje peale või oli see kuskilt mujalt tingitud?
No kui ma nüüd lähen kaarega ja räägin nii nagu asi oli, siis põhimõtteliselt oli see, et Maris, tubli tüdruk, põles oma perfektsionismiga seal lavakas rassides niimoodi läbi, et ta pidi võtma pool aastat nagu vabaks, et ta oligi nagu täiesti audis ja see läbipõlemine tuleb välja on üsna levinud, lihtsalt väga palju sellest ei räägita. Ühesõnaga, ta pidi võtma tervislikel põhjustel ka nagu aja maha. Ja siis ta hakkas uurima, kuidas nagu enda tervist parandada, kuidas seda kõike muuta, et neid asju ei juhtuks. Ja siis ta niimoodi tasakesi jõudis ääri-veeri läbi nullpakendi majanduse kõike seda. Kõik need inimesed, keda ta jälgis YouTube'is ja podcastides, need rääkisid sellest, et nad on nagu taimetoitlased või veganid, sellepärast, et sellel on, eks ole, siuksed tervisekasud, siuksed nagu kliimale on ta sellel ja sellel mõttel nagu hea ja ta on ka kokkuvõttes vägivallavaba. Ja siis kuidagi sealt kaudu oli, Maris nagu üritas seda alguses viljeleda, mina rõõmsalt panen mäkki tal kõrval ja siis mingi hetk ikkagi see läbi mingi konflikti ja enesekaemuse ma sain aru, et tegelikult ma tahan ju ka midagi teha, aga ma kogu aeg mõtlen, et mis see minust ikkagi oleneb. Aga ma olen aru saanud, et ela niimoodi ise, nagu sa tahaksid, et tegelikult investeeri iga nagu valikuga siukse tuleviku, mida sa tegelikult tahaksid näha. Ja küll siis sinu kõrval hakkavad ka need valikud toimuma. Ja siis, kui ma tollel hetkel nii-öelda tohutu maratoni enda jaoks vastu võtsin, et okei, ma hakkan, proovin ka siis, mis see on see veganlus. See oli tegelikult palju lihtsam. Marisel oli see raske, sest tema pidi seda nagu uurima läbi YouTube'ide ja värkide, et mida süüa ja kuidas mingid vaeguseid vältida. Aga mina sain juba nii-öelda Marise turjal siis võtta ja nüüd ma olen peaaegu aasta aega olnud vegan ja ma ei pane tähelegi. Kõik need võimalused on meil olemas poes ja kogu point vist ongi see, et kui meil on nagu täielik rikkus süüa ükstapuha mida, siis miks me valime nagu toetada enda nii-öelda rahaga kannatusi. Aga noh, see on siuke pikem teema, millest ei pea üldse nagu rääkima, see on alati siuke, mis inimesi hakkab väga tugevalt puudutama ja siis
Kahteleeri
nii-öelda läheb
ajama.
tunde. Muidugi. Aga põhimõtteliselt ei pea nagu preachima ja las igaüks elab nii nagu ta elab.
Jaa, see on nagu hea mõte. Aga millised on veel sellised võib-olla igapäevased nipid, et kuidas te seda keskkonda veel säästate lisaks sellele toitumisele, et pakendi vaba ostlemist sa ka mainisid, aga on, ma ei tea, kodus
Ja.
teil näiteks midagi, mis on väga keskkonnasõbralik või...
Üldse enne seda, kui me olime mingisugused veganijunnid või hakkasime siroveisteriteks, me väga ei ole kusjuures, aga me üritame lihtsalt vaadata, siis me mäletame, mingi hetk vahetasime kõik enda need elektripirnid, LED-pirnide vastu. Ma ei tea, kas see on kuidagi, aga no boom, see tuli mul meelde, kui sa küsisid. Ma ei
Nii
tea,
et
siuksed
midagi ikka
asjad
on.
võib-olla, ma ei tea, paned tulekust, siuksed nagu basic asjad, vaata, mis vanaema kogu aeg tänitas sulle ja lapsele mõtled, et jah, siis pärast saad aru, et aah, okei, okay, vist
Tegelikult
peaks.
ongi mõistlik.
Mingi iva seal on.
Nipinurk. Järgnevalt ma loen nüüd ette kogumispäeviku grupist välja võetud nipid, mis siis liikmed sinna on kirjutanud ja nipid siis seoses raha ja keskkonna säästuga ja mis on siis ka omakorda seotud koduga, nii et äkki ka sina saad siit mõne uue tarkuse tera.
Ma olen üks suur.
Kirsi toob välja mitu nippi. Esiteks, koristamisel kasutab ta mikrofiiberlappi ja aurutit. Teiseks, peseb riideid harvemini ja doseerib pesuainet õigesti. Kolmandaks, põrandatel kasutab ta vaid tolmuimejat ja aurumoppi. Neljandaks, vanale, kuid veel kasutuskõlblikule mööblile otsib alati uue kodu. Ja viiendaks on siis see, et ta proovib vähendada asjade hulka, et ei osta asju varuks, vaid siis asendab, kui läheb asi nii-öelda vanaks või katki. Johanna toob välja sellise nipi, et mööblile saab väga lihtsalt uue väljanägemise anda üle värvides. Praegu on nii suur erinevate värvide valik, millega pole vaja isegi pinda ette valmistada. Näiteks köögimööblile, mis uuena maksab päris mitu tuhat eurot, saab paarikümne euroga nii täiesti uue ilme anda. Liisa toob aga välja, et kõige tähtsam on mõelda, millest me saame loobuda ja mida vähem kasutada. Ja kui leiame, et midagi on päriselt tarvis, siis leida korduv kasutatav või komposteeritav variant. Näiteks võib küpsetuspaberi kompostida või selle asemel osta hoopis korduv kasutatav silikoonmatt. Et sellised väikesed nipid kogumispäeviku gruppi liikmete poolt. Kas midagi nendest, mis ma ette lugesin, ka sul on kasutust leidnud kodus?
Jaa, tuligi meelde, et tõsi, abikaasa sai ka sellise raamatu läbi nagu Marie Kondo, mis on ka minimalism ja see, et mis kõirgab rõõmu. Nii-öelda, ja see läbi selle tuli ka minu ellu. Ühesõnaga kõik see taaskasutus sõbralt sõbrale, seda, et ei ole vajagi igast asju kuhjata endale, vaid et siis tellidki vähem, ostadki vähem ja võtad ainult need üksikud riided, kannad neid või käid teise käe poodides või mingid sellised asjad.
Et kasutate ka neid siis
raamatu tarkuse? Jah, muidugi sellised taaskasutus ja see on ja me juba käime vanematele pinda, sest me oma korteri tegime kõik ära ja siis nüüd oleme ema juures maal niimoodi, et kuule, aga vaata kõik need raamatud üle, kas sa tahad, äkki keegi teile tahaks teid lugeda?
Jah, ma peaks ka enda vanama juurde minema, et olen need siia maani need ened seal riiulis ja
jaa, no kellel ei oleks. No see on see, et Eesti passi ene anti ju sünniga kaasa.
Põhimõtteliselt see on selline reliikvia. Aga minnes tagasi nüüd sinu õpingute juurde, et kui me saate üks teemasid, aga selline loomemajandus, et sa käisid Viljandi Kultuuriakadeemias, eks? Et kui palju seal räägiti nii-öelda rahaga majandamisest?
Kus juures, kuna see on Tartu ülikooli nagu haru, siis me saime seal ka nii-öelda seda ettevõtlusainet. Muidugi olles olnud nagu mingis proovis ja väga selline praktiline nagu elustiil ja minna siis ettevõtlusloingusse nagu kuskile päeva lõpus istuma. See ei olnud kõige populaarsem loeng tollel hetkel, lihtsalt puhtalt nagu mingite füüsiliste väsimuste asjade puhul. Mingi teadmised sealt said. Aga ma lihtsalt kujutan ette, et ma oleks pidanud sellest tollel hetkel rohkem ahmima seda nagu koort. Tollel hetkel oli lihtsalt see, et läheme oleme selles loengus ära, sest see on Tartu Ülikooli loeng, noh enam vähem, et nagu ikka tudengina rumalalt oled.
Aga nüüd hilisemas elus ma saan aru, et sul on ikkagi neid teadmisi vaja läinud, et sul on enda OÜ, et räägi natukene sellest, et kuidas selle loomine oli ja mis need põhilised sellised keerukuskohad selle OÜ loomise juures olid?
Seal oli väga palju oli kinni mul pigem mõttes, et, OÜ, et ma ei tea sellest mitte midagi, see tundub mulle täielik hiina keel. Kõik küll räägivad, et oi kui hea ja tee, aga ma kuidagi pelgasin. Siis ma kuskil äkki aasta aega, natuke poolest aastat tagasi, võtsin siis kätte, tegin ära. Ja leidsin siis nagu tuttava raamatupidaja, kes nagu natukene hoiab kätt pulsil ja see on aidanud. Ma ütlen eriti vabakutselise näitlejana, lihtsalt puhtalt sellepärast, et olgu, sa saad nagu sama raha, kui sa nagu maksad endale selle ilusti välja palgana ja kõik saad endale piruka ja porgandi osta, võibolla porgandi peale kapsastki määrida, eks ole, aga selles suhtes, et mingisugused asjad, mis on tööks vaja, sa saad ikkagi läbi OÜ kuidagi firmale osta, mis võtab sinult seda nagu koormust natuke vähemaks, mis on tuleb välja ikkagi pikas perspektiivis piisavalt palju aidanud, et ma olen suutnud nagu üksinda kahte inimest vabakutselisena kuidagi vee pinnal hoida.
Kuidas sinu tutvus ringkonnas teiste loome inimestega on, et kas paljud siis harrastavad sellist OÜ-tamist nii-öelda heas mõttes ikkagi või on ka ikkagi need, kes käivad nii-öelda lepingu alusel kuskil tööl?
See kipub olema niimoodi, et mina ka kuskil aasta poolteist enne OÜ-d ikka küsisin kogu aeg lepingut, aga noh, inimestel ja firmadel on ikkagi lihtsam, kui sa ise esitad arve ja siis juba sellepärast oli nagu hea seda teha. Et lepingulist tuleb ikkagi väga harva, et pigem nagu ei tule. Nagu kõik on nii lihtne lihtsalt läbi OÜ teha ja kuidagi ise seda majandada pärast.
Kas lisaks sellele raamatupidamise poolele midagi oli veel sellist, ma ei tea, keerulist? Ma ei tea, kas arveid väljastad ise või lased seda ka raamatupidajal teha näiteks?
Ma väljastasin ise, aga kuna sellel programmil oli nii-öelda 100 tasuta arvet, siis ma oleks pidanud selle programmi nagu siis ostma või rentima, aga kuna mu raamatupidajal oli see olemas, siis nüüd teeb seda tema.
Okay, et kõik
et see otseselt ei olnud kõige raskem, aga noh, mingid siuksed asjad mõeldes, et noh, et kas kui ma teen siukest asja siuksele üritusele, et kas on võimalik kuidagi nagu mingid kulutusi katta OÜ arvelt, siis ma pean ikkagi minema inimese juurde, kes seda nagu maailma haldab ja veits nagu mõtleb selles keeles.
Väga hea. Ma arvan, et see on siuke oluline ka teistele alustavatele ettevõtjatele, et minu jaoks ka alguses see raamatupidamise pool oli üks keerukamaid, kui mul kunagi veel oli väikene OÜ. Aga tulevikust veel rääkides, et natukene me siin puudutasime seda koduteemat. Kas on veel teil mingid unistusi abikaasaga koos näiteks, et ma ei tea, kas sooviksite kuskile reisima minna midagi, ma ei tea, no pensionist te ilmselt veel ei mõtle või siiski. Et millised siis pikem ajal
mina
plaanid
olen
on?
Pensionist mõelnud nii palju, et ma olen saanud aru, et ega ma seda pensionit ilmselt väga ei saa. Sellepärast, et mingi hetk ma sain aru, et pensioni hakkad saama nagu töötatud aastate pealt, mida on nagu vabakutselisena, kui sa ei maksa endale palka nagu kogu aeg, siis seda ei tule sul järsku neid aastaid või midagi. Ma ei tea, jälle see on see süsteem, mida ma nii hästi ei saa aru. Ja siis see samas ka nagu devalveerub natuke selle inflatsiooniga, nii et ma selle peale nagu kõiki enda mune sinna korvi ei paneks. Aga väga ei ole olnud siukest asja, mille peale nagu, et reisida või me just käisime ka just nagu roadtrip reisil eelmisel aastal, et sai nagu selle reisimise isu mõneks nagu ajaks selle täis. Ega Eestis on ka jälle mõnus olla. Ma ei tea, võibolla ma hakkan vanaks jääma, sorry, aga kui ma jõuan nagu reisilt tagasi Eestis, siis ma saan aru, kui mõnus Eestis on olla.
Ja noh, ilmselt praegu lähiajal ei saa ka väga kuskile reisida, et tulebki Eestit rohkem avastada. Aga
kas sa tahaks... väga palju ilusaid kohti.
Jah, täpselt. Aga kas sa tahaksid siia lõppu meie headele kogumispäeviku podcasti kuulajatele midagi soovitada, anda mingid nippe nõuandeid veel omalt poolt?
Ma arvan, et kõige parem soovitus on ikkagi see, et olles näinud ennast kõrvalt, missugune inimene ma olen siis, kui mul on raha ja kui mul ei ole raha ja kui palju mure lihtsalt nagu varjutab päeva, et huvitav, kust ma saan järgmise raha, hoidke endal mingisugune pagas. Sellepärast, et see mure, et sul ei ole raha ja sa ei saa süüa osta või oma loomale midagi süüa osta või renti maksta mingil asjale, see on ikkagi siuke asi, mis võtab päevas selle sära ära. Et kui seda saaks kuidagi nagu säilitada, kas või niimoodi, et sul on nagu väike varu olemas. See on juba hästi.
See on super mõte. Mina omalt poolt võtaks veel kokku sinu mõtted, mida ma siin endale üles kirjutasin, et sa küll alguses ma tean, et kartsid, et sul võibolla ei olegi väga midagi väärtuslikku jagada, aga vastupidi, mina leian, et tegelikult igalt inimeselt on midagi õppida. Ja mis mina sinu sinu jutust üles noppisin, on see, et tegelikult iga tegevuse juures tuleks leida selline suhkru tükike, mis siis paneb ikkagi tegutsema ja motiveerib edasi liikuma. Siis igapäevaselt te abikaasaga ikkagi siis kasutate enda vaimse tervise ja ka ja nii-öelda muu tervise hoidmiseks mediteerimist, joogat ja toitute ikkagi tervislikult. Ja tervisliku toitumise juures te siis eelistate taimset toitu, olete keskkonnasõbralikud, see väljendub ka näiteks teie igapäevastes ostuharjumustes, näiteks eelistate siis pakendivabade asjade ostmist. Ja mulle väga meeldis ka see pulma näide, et kuidas tegelikult on võimalik ikkagi soodsalt ägedaid pulmi korraldada, et need ei pea olema siis mitmekümne tuhandelised peod, kus siis võibolla mida makstakse tihti ka tagasi aastaid ja võetakse selle jaoks laenu, vaid nutikalt tegutsedes on siis võimalik saada väga, väga soodne ja lahe pulmapidu ja investeerida hoopis raha võibolla tagasi enda suhtesse ja minna siis selle asemel koos kuskile pulmareisile. Sinu selline rahasse suhtumine oli ka isenesest nagu huvitav, et kui raha on, siis sa kulutad ja mõtled, et mida siis ja kas endale lubada ja kui ei ole, siis lihtsalt ei osta ja vaatad, kus siis saaks natuke rihma kokku tõmmata. Ja see mõte oli hästi väärtuslik, et mis andsid siin lõpus, et tuleks siis hoida sellist rahapagasit varuks, et kui seda ikkagi ei ole, siis võtab see päevast sära ära ja tekitab nagu asjatult stressi, et isegi kui elada niimoodi nii-öelda jooksvalt, et vaadata, et kui raha on, siis midagi lubada ja kui ei ole, siis mitte, siis ikkagi selline rahapuffer peaks olema olemas ja see praegune olukord, see kriisi näide on tegelikult väga hea selleks, et seda meelde tuletada, ma arvan, paljudele peredele. Ja lõpetuseks üks selline tsitaat, mille ma ka üles kirjutasin, oli see, et sa lähtud põhimõttest, et iga valikuga, et ühesõnaga, nii, ma mõtta, kus täpselt oli, et investeerid iga valikuga tulevikku, mida sa ise tahaksid näha. Et see oli minu super huvitav ja hea tsitaat kirjeldamaks seda, et kuidas me igapäevaselt tegelikult võiksime kõik siis mõelda, et mis meist siin tegelikult sõltub. Aga Kristen, mina tänan sind selle toreda vestluse eest, et kohati meil nüüd see kvaliteet natukene läks nii-öelda lappesse, aga ma loodan, et meie kuulajad andestavad selle. Kogumispäeviku podcasti kuulajatele siis soovitan seda osa jagada, shareida, panna Spotify's 5 tärni või Apple podcastis, kus iganes seda teha saab, et see ühesõnaga jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Ja Kristian, kuidas sulle tundus tänane saade?
Kuule väga ilus ja see kokkuvõte, mis sa tegid, see pika juttu lühike mõte. No tõesti, kes ei jaksanud kuulata, siis kuulake vähemalt see ära, see oli ilus. Vähemalt mul tekis tunne, et ma olen tarka juttu rääkinud.
No super, aga siis mina tänan sind ja ma soovin sulle Kristjan ilusat päeva ja loodame, et siis see kriis ka
varsti
lõpeb. Aga tšau kõikidele!
Tšau!
Kogumispäevik.